Dobar dan. Vlada se je na današnji 37. seji seznanila med drugim tudi z rezultati obremenitvenih testov in tudi z ukrepi, ki jih načrtuje za sanacijo stanja povezanega s tem. Na tiskovni konferenci, ki je posta predstavila vse te številke, sta minister za finance dr. Uroš Čufer in pa guverner Banke Slovenije dr. Boštjan Jazbec. Prosim, minister.
Lep pozdrav. Malo sem presenečen, koliko vas je tukaj, ampak vsem lep pozdrav. Zdaj na vladi smo se spet ukvarjali z bankam in težko pričakovanimi stres testi, tako da povabili smo ponovno guvernerja, to veste, da je običajno vedno draga vaja, potem ko to razlagamo, ampak kljub temu. Mijo bil danes vam predstavlja najprej rezultate stres testov, potem ukrepe, ki smo jih sprejeli danes na vladi in pa potem mogoče še kakšno zadevo zraven. Pa bi jaz predlagal, da najprej zdaj guverner predstavi stres teste in potem gremo čez logiko ukrepov in potem ukrepe po posamezni banki.
Dobar dan. Kot veste, je bil namen skrbnega pregleda, ki je trajal od avgusta 2013, predvsem pregled kakovosti aktive sredstev in pa izvedba obremenitvenih testov v 10 bankah. Kasneje smo zaradi v postopku kontrolirane likvidacije v Factor banki in Pro banki ti dve banki izločili, torej na koncu dobili rezultati za 8 bank s pomočjo neodvisnih mednarodnih strokovnjakov, predvsem dobiti oceno o trdnosti bančnega sistema. In hkrati seveda zahtevo po dodatnih dokapitalizacijah, predvsem v 3 bankah, ki so v tem trenutku v postopku dodeljevanja državne pomoči. Skrbne preglede in obremenitvene teste so opravljali družbe Oliver Wyman v postopku od spodaj na vzgor, Roland Berger v obremenitveni testi od zgore na vzdol, Deloitte in Ernst & Young v pregledih kakovosti aktive in pa mednarodni ocenjevalci nepremičnin. Kapitalski primankljaj pregledanih 8 bank bi v primeru neugodnega scenarija znašal 4 milijarde 778 milijonov evrov, kar pomeni še enkrat 4 milijarde 778 milijonov evrov. Za dokapitalizacijo 3 bank, kar je v tem trenutku najbolj pomembno in kar predstavlja neposredno obremenitev za proračun, torej v bankah NLB, NKBM in ABanki, pa je potrebnih 3 milijarde 12 milijonov evrov. Izvedbo skrbnega pregleda je nadzoroval usmerjevalni odbor, ki so ga sestavljali predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance in opazovalci z Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Kar se bo zdaj zgodilo je, da bo v tej prvi skupini bank, torej v Novi Ljubljanski banki, Novi kreditni banki Maribor in pa VA banki, potrebna dokapitalizacija v znesku 3 milijard in 12 milijonov evrov in to takojšnja po odobritvi Evropske komisije. V preostalih 5 bankah pa bo Banka Slovenije izdala odredbo do konca junija, kar pomeni, da bodo pozvani lastniki teh bank, da zagotovijo sredstva za kapitalski primankljaj. Ta kapitalski primankljaj v ostalih bankah ne pomeni neposredno zahteve po dokapitalizaciji. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko banke svojo kapitalsko ustreznost okrepijo tako s povečanjem prihodkov, z večjo izterjavo kreditov, z naučevanjem zavarovanj pri slabih kreditih, prenosi naložb na družbe v skupini, dokapitalizacijo in vrsto ukrepov. Zaradi tega pričakujemo, da bodo lastniki te druge skupine bank to uspešno opravili do konca junija. Način dokapitalizacije v teh 3 bankah, torej Novi Ljubljanski banki, Novi kreditni banki Maribor in pa VA banki, pa bo opravila vlada na način, kot bo predstavil minister.
Mogoče, če najprej razložim, kako poteka logika, kdaj lahko sploh država dokapitalizira banke in kakšna so ta pravila. Jaz temu rečem, da gre za določene obrambne linije denarja davkoplačevalcev in mi lahko pravzaprav razdelimo banke v 2 skupine. Torej tiste banke, ki so ki imajo sposobnost prideti na trg in zagotoviti si privatno rešitev poiskanja kapitala in tiste banke, ki pravzaprav na trgu ne morejo pridobiti privatnega kapitala. Ker je osnovna pravila v tem, da preden država lahko uporabi denar od davkoplačevalca za sanacijo bank, mora biti najprej testirana rešitev trga. Zdaj v našem primeru vemo, da imamo tri banke, ki so v preteklosti že imele odredbe in so že banke Slovenije in so že iskale kapital na trgu, se pravi, to so NLB, NKBM in Abanka, ki pravzaprav niso bile sposobne najti, dve od njih so celo že v postopku državne pomoči. Za tega so pravzaprav te tri banke lahko pravzaprav predmet državne dokapitalizacije. Preostale banke iz stres testa, se pravi preostalih pet, ki pa je, pa pravzaprav še niso opravile tega testa, da grejo na trg, poiskati privatni kapital ali pri svojih mamah, pri svojih lastnikih ali pa pri kakšnih drugih investitorjih. In tem bankam pravzaprav treba dati čas, da pravzaprav to naredijo na normalen tržen način v prvem koraku. Če se vrnemo na tiste banke, tiste tri banke, ki so del državne pomoči, kateri skupi znesek dokapitalizacije znaša 3 milijarde. Za tri banke je potem naslednji korak, ki povem, naslednja obrambna linija denarja davkoplačevalcev, da dokler v bistvu obstoječi lastniki teh bank in dokler v bistvu imetniki podrejenih obveznosti ne participirajo z svojim premoženjem, denarja davkoplačevalcev pravzaprav ni mogoče uporabiti. Tako da potem pridemo na dokapitalizacijo države. Tukaj imamo dokapitalizacijo v teh treh bankah v 3 milijardah, ki smo si jo zagotovili, da bo približno 2/3 v denarju in 1/3 v obveznicah. In to pravzaprav postavi banke v zadovoljšno kapitalsko ustreznost. Nadalje pri teh treh bankah smo sprejeli danes na vladi tudi poleg sklepa o dokapitalizaciji teh treh bank, tudi sklep o prenosu slabih terjatov iz teh treh bank na slabo banko in sicer v višini transakcijska vrednost je 1,6 milijarde evrov, za kar bo slaba banka dobila približno 4,5 milijarde slabih terjatov. Če ponovim, dokapitalizacija 3 milijarde za tri banke, prenos na slabo banko v višini 1,5 milijarde, in da lahko slaba banka tudi normalno funkcionira, smo tudi sprejeli sklep, da smo slabo banko dokapitalizirali v višini 200 milijonov evrov, ker tudi slaba banka rabi nekaj kapitala za normalno funkcioniranje. Za četrta linija obrambe davkoplačevalskega denarja je potem, ko država že investira svoj denar v te delnice, je, da pravzaprav pristopi tudi k privatizaciji teh bank. Tako da to je tudi del zavez, ki smo jih dali Evropski komisiji in danes na vladi tudi potrdili, da bo vlada privatizirala NLB do višine 25+1% deleža, torej 25+1 ostane v lasti države, do tja pa pravzaprav poišče investitorja na trgu in v primeru NKBM do v celotnem znesku. Ko bo tudi A-banka prišla v to fazo postopka, bomo seveda podobno zavezo sprejeli tudi za A-banko. Mogoče bi omenil samo to, da se NLB, NKBM v tem postopku državne pomoči od A-banke razlikujejo po tem, da sta NLB, NKBM že dobila državno pomoč, da sta bistveno del v postopku procesa državne pomoči, da sta že pripravila program prestrukturiranja, da sta že pripravili tudi katalog zavez, ki jih je vlada Republike Slovenije dala Evropski komisiji in za tega lahko ta postopki stečejo hitreje, medtem ko so pri A-banki, ki je v teh postopkih malenko zadje, ker smo jo šele pred kratkim prijavili v postopke državne pomoči, pa če sedaj šele v fazi pripravljanja programa prestrukturiranja in kataloga zavez, za tega bo tudi ti postopki nekoliko zamakneni. Tukaj bi za enkrat zaključil, če bi šli ti kar koli o teh posameznih bankah.
Poglejte, ti postopki obremenitveni testi v bankah so vključevali predvsem z vidika pojasnitve, kako so ocenjevalci prišli do kapitalskega primanjkljaja in pa zahteve po dodatni dokapitalizaciji, so ti postopki obremenitvenih testov od spodaj na vzgor vključevali v ceno pričakovanih izgub, ki je izhajala iz naslova donosnih, nedonosnih terjatov in pa prestrukturiranja različnih terjatov iz različnih portfeljev, oceno absorpcijske sposobnosti bank za pokrivanje izgub in pa oceno pričakovanega primanjkljaja. Po vsem tem so številke, ki jih imamo danes in ki jih danes predstavljajo, postavljajo Novo Ljubljansko banko in pa Novo kreditno banko Maribor v višino približno 15% temeljnega kapitala, kar pomeni, da postavljajo obe največji slovenski banki na raven evropskih bank z vidika kapitalske ustreznosti. In zaradi tega ponavljam, da bodo slovenske banke vse potem po tej dokapitalizaciji ene bolj dokapitaliziranih v evroobmočju, zaradi česar je potrebno poudariti, da se s temi bankami z vidika poslovanja z občani in z gospodarstvom ne bo zgodilo nič. To pomeni, da so vloge v vseh bankah varne, da banke normalno poslujejo in opravljajo svoje posle, da vse, kar danes predstavlja zgolj nadzorniške ukrepe z vidika dodatne dokapitalizacije. Zaradi tega so vse špekulacije glede varnosti slovenskega bančnega sistema v tem trenutku neutemeljene in nimajo nobene podlage. Zakaj? Zaradi tega, ker gre zgolj za nadzorniške ukrepe povečati kapitalsko ustreznost bank z vidika vsega, kar se je v teh bankah dogajalo po začetku finančne krize in po vsem, kar je Banka Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance v zadnjih mesecih usmerila v izboljšanje stabilnosti bančnega sistema.
Jaz bi mogoče dodal sam še dve zadeve oziroma tri zadeve. Prvič, danes na vladi smo sprejeli tudi sklep o dokapitalizaciji Faktor banke in Probanke v skupni višini okrog 445 milijonov evrov. Ampak to je že stvar, ki je nadaljevanje iz najne skupne prejšnje tiskovne konference. Drugo zadevo, ki bi jo povedal, je, da če pogledamo te ukrepe, po izvedbi vseh teh ukrepov, se bo bruto dolg države povečal na 75,6% GDP-a in po zaključku teh ukrepov, izvedbi vseh teh ukrepov, bo država imela na računu še 2,5 milijarde evrov, kar pomeni, da je neto dolg upoštevaje cash pozicijo 68,5% GDP-a. Zadnja stvar, ki bi mogoče še podaril, to, da vsi ti ukrepi, ki smo danes sprejeli, so bili pravzaprav nujni. Pomenjen zelo pomemben korak k stabilizaciji bančnega sistema in da so tudi predpogoj, da lahko ponovno zaženemo gospodarsko rast. Seveda pa to so samo predpogoj, ker pomeni, da moramo pravzaprav z vsemi ostalimi ukrepi, ki jih pravzaprav pripravljamo in delamo. In tukaj bi predvsem poudaril razdolževanje podjetij, ki prihajajo v prvi plan. Podaril bi učinkovitejše upravljanje z podjetji v javnem sektorju, predvsem zakon o slovenskem državnem holdingu, ki ga pripravljamo, ki mora zares zagotoviti kvalitetno upravljanje s premoženjem, ki bo ostalo v državni lasti. Z pripravo neke celovite strategije, kaj je strateško in kaj ni strateško in kaj bo ostalo v državni lasti. In seveda, da izvedemo nadaljno privatizacijo, ki smo jo pravzaprav že začeli. Evo, tukaj za enkrat z moje strani.
Preden prejdemo na vaše vprašanje, še obvestilo. Ob 14. uri bo imelo Ministrstvo za finance briefing za novinarje, kjer boste lahko izvedeli vse podrobnosti. Verjamem, da vsega zdaj na tej tiskovni konferenci ne bo mogoče jasno razložiti. Torej, vabljeni že zdaj ob 14. uri. Tam bo tudi ekipa Banke Slovenije, tako da bodo vsi tudi strokovni sodelavci in bodo vse podrobnosti možne takrat. Guverner, še prej mogoče nekaj, preden gremo na vaše vprašanje.
V času trajanja te tiskovne konference, tako na spletnih straneh Banke Slovenije kot Ministrstva za finance, so objavljena vsa poročila vsa metodologija, vsi postopki, ki so bili izvajani v zadnjih mesecih, tako da lahko vsak pogleda na spletno stran Banke Slovenije ali Ministrstva za finance in si razloži ali pa odgovori na vsa tista vprašanja, ki jih danes morda zdaj še nismo odgovorili ali pa jih ne bomo uspeli odgovoriti.
Dobili ste tudi že sporočila za javnost, kjer so vse te številke podrobne razložene. Zdaj pa vaša vprašanja. Bomo začeli z Markom Milinkovićem.
Dve stvari. Eno so se čeli, da se ponovno pojavljajo govorice, pa se ne vem, kako so utemeljene, da ne bi bilo nekaj težav, predvsem v načrtu za Evropsko komisijo, prosim za en komentar na to. In drugo je tožba malih delničarjev, pač tudi državni svet se je postavil nekako na njihovo stran, so dali zahtevo za ustavno presojo, pač na ustavno sodišče, te novele L zakona o bančništvu, češ nasprotujejo, da ne bi smeli podrejenih obveznic pač se dotikati.
Mogoče, kar se tiče najprej druge, se pravi ustavnega sodišča in pa Belina, jaz mislim, da tukaj ni nobenega razloga, da bi to lahko karkoli bilo problem, tako da ne vidim kakšnega posebnega problema, kar se tega tiče. Kar se tiče samega postopka, mi smo danes sprejeli sklepe. Sklepi imajo odložni pogoj, da začne učinkovati, ko dobimo tudi formalno potrditev Evropske komisije. Cel postopek sodelovanja tako pri pripravi stres testov, kot tudi pri tem, kako bomo ukrepe pripravili, bila pripravljena v sodelovanju z tako Evropsko komisijo kot ECB. In v bistvu stvar gre samo še čez formalne postopke, podpisovanje in pa preverjanje kvalitete, ki je pač običajno za komisijo. Tako da računamo, da bomo dobili te, bom rekel, sporočilo oziroma pisno potrditev tudi tega v prihodnih dneh in da bomo potem se pač te transakcije tudi izvedle takoj. Ne vem čisto točno datuma, ampak pričakujem, da bo to v nekaj dneh.
Guverner bi kaj dodal?
Ne, gre za to, da je bila naša želja, da bi se to zgodilo skupaj z odločitvijo Evropske komisije, vendar smo verjetno bili v teh pričakovanjih preveč optimistični, predvsem zaradi tega, ker se to ni zgodilo še v nobeni drugi državi. V ostalih državah je navadno potekalo kar nekaj časa, prednje Evropska komisija potrdila se strinjam in kar je povedal minister, gre za proceduralne postopke, ki so enostavno zaradi vse zahtevnosti dela, pač zdaj zahtevajo nekaj dnevni odlok in z tega vidika so vsi ti ukrepi usklajeni in v vednosti Evropske komisije in Evropske centralne banke.
STA?
Franja Zagorc, mene pa zanima, kako ocenjujete uporabljeno metodologijo in pa ali bo vsaj v večji meri uporabljena tudi pri prihodnje leto pri pregledu bank v območju evra.
Pri najemanju vseh svetovalcev in izvajalcev obremenitvenih testov in pregledov kakovosti aktive in pa tudi nepremičninskih ocenjevalcev je bil namen Banke Slovenije predvsem zagotoviti kredibilne in zaupanje vredne podatke, ker veste, je bilo večkrat postavljeno vprašanje, ali so vsi podatki, ki jih Banka Slovenije ali pa vlada in v tem primeru Ministrstvo za finance sporoča tako domači kot tudi javnosti v resnici pravilni, smo pač najeli neodvisne mednarodne strokovnjake, ki so opravili preglede po metodologijah, ki so potrjene in v svetu veljavne. Metodologija, ki je bila uporabljena v Sloveniji, bo uporabljena v večji meri tudi v pregledovanju kakovosti aktive in obremenitvenih testov v evroobmočju. Kot veste, je pa tudi izvajalec enak, kot smo ga imeli v Sloveniji. Torej, Oliver Wyman bo izvajal koordinacijo vseh obremenitvenih testov v evroobmočju. Zaradi tega vam lahko zagotovim, da bo metodologija primerljiva in ni nobenega strahu ali pa potrebe potem, da bi dvomili v te rezultate. Seveda se je pojavilo veliko špekulacij, ali so ti strokovnjaki bolj konzervativno ocenjevali vse, kar se je dogajalo v slovenskem gospodarstvu. Te špekulacije so seveda vedno legitimne, vendar pa v tem primeru smo se morali zanašati na neodvisnost in pa mednarodno primerljivost njihovega znanja in pa predvsem metodologije.
Minister bi kaj dodal? Mladina, Borut Mekina, potem Boris Černi, Bloomberg.
Torej, mene zanima, kako ste zadovoljni z kvaliteto opravljenega dela, torej z njihovo profesionalnostjo. To je prvo vprašanje. Slišali smo, da so študentje opravljali ocene vrednosti nepremičnin. In drugi del mojega vprašanja, ali se je v tem času cena dvignila kaj iz 21 milijonov? Hvala.
Bom odgovoril zaradi tega, ker je Banka Slovenija koordinirala te stvari. Nepremičnine so ocenjevali štiri podjetja. Ne bom prebral vseh zaradi tega, ker verjetno bi kakega narobe izgovoril. Vse je v sporočilu za javnost. Pri tem, ali so najemali študente ali ne, popolnoma nepomembno vprašanje, zakaj, zaradi tega, ker so metodologije in pristopi bili enaki, po drugi strani pa se v javnosti večkrat postavilo začudenje, da so to opravljali ljudje iz Romunije, iz Bolgarije in tu se meni postavi vprašanje, kako lahko diskriminiramo nekatere članice Evropske unije, ki so članice Evropske unije tako kot je to Slovenija. Kot veste, sta tako Romunija kot Bolgarija članice Evropske unije. Še bolj pa je začudenje to, da to izjavlja nekateri profesori, ki predavajo mednarodne integracije na slovenskih univerzah.
Naslednje vprašanje, Boris Černi.
Vprašanje za ministra Čuferja. Zanima me teh 3 milijarde, ki gredo za največje slovenske banke. Ali to pomeni konverzijo depozitov v kapital in ali bo morda potrebno, da rečem že januarja, kakšna nova prodaja obveznice?
Mi smo pravzaprav včeraj eno obveznico v višini milijarde evrov izdali, zadržali na svojem računu, ki bo namenjena za dokapitalizacijo, tako da mogoče sam to povem, tisti del, ki se dokapitalizacija nanaša na dokapitalizacije bank z obveznicami. Drugač pa v bistvu bo mešana vaja, mi imamo kar nekaj denarja, zdaj tudi na računih pri Banki Slovenije, nekaj v bankah, tako da v bistvu bo to kombinacija.
Nekaj jasno, da bi že v januarju prišla
nova prodaja? Ja, ta del. Razmišljamo, da bo na trgu v prvem kvartalu naslednjega leta, da mi kaj že prav v januarju planiran. Ne rečem ja, ne rečem ne, ne izločam, ampak tajminga še nimamo določenega tudi natančno.
Vesna, po vrsti, prosim. Vesna.
Jaz bi imela vprašanje, kar se tiče prenosa slabih posojil. Zanima me, se pravi, kdaj je zdaj ta datum prvih prenosov, kdaj so predvideni, torej, kdaj je predviden tudi zaključek teh v bistvu prenosov, vsaj kar se tiče prvih treh bank, in pa ali bomo imeli dostop do seznama teh slabih posojil?
Ja. Pogodbo za prenos se podpiše dejansko na dan, ko dobimo odobritev s strani komisije, se pravi v prihodnih dneh, hkrati z dokapitalizacijo. Potem so pa prenosi planirani, da se dogajajo, dejansko škatle prenašajo postopoma. Predvideno je, da bojo terjatve prenešene javne, tako da to bo znano. Kot sem rekel, se te prenosi začnejo najprej za NLB pa za NKBM, medtem ko A-banka bo s temi prenosi štartala malo kasneje, ker za odobritev prenosov terjatov iz banke na slabo banko potrebujete po pravilih Evropske komisije končno odločbo. Kar pa pomeni, da mora najprej pripraviti program prestrukturiranja, program zavez in šele potem pravzaprav se dobi končno odločbo. Tako da oni bo šli z malo zamika, tako da mi planiramo, da se bojo prenosi zaključili tam dol zadnji nekje do aprila. Skupaj za banko. Več o tem pa bo povedal na DUTB, ko tudi pripravljajo neko obvestilo za javnost oziroma konferenco v prihodnih dneh.
Kaj pa se znam?
Bo tudi oni verjetno povedal.
Bo
pa javne. Jaz mogoče z mapom ne bi jih pretiraval, ampak seznam bo dejansko javen.
Prosim.
Monika Vajs, Finance. Jaz bi poprašala, rekli ste, da smo se včeraj zadolžili za 1 milijardo novo. Mene zanima, na kakšen način, ročnost, pod kakšnimi pogoji in ali je to zdaj nov način zadolževanja države, ta diskretnost pri
Ne, moče, da popravim. Jaz sem, ne vem, če sem pravilno rekel, ampak izdali smo obveznice v višini 1 milijarda evrov. Smo reodprli več naših obveznic, tako da imamo različnih ročnosti. In te obveznice nismo še najdeli investitorjev, ampak smo jih zadržali na računu, zato da bomo lahko uporabili kot dokapitalizacijski vložek v banke.
Hvala. Katarina Matejčič.
Jure Stojan, večer. Torej, obveznice, ki ste jih izdali, boste uporabili za tisto tretjino dokapitalizacije, v katero omenjate.
Tako.
Obveznice, ki jih bo pa izdala Družba za upravljanje terjatev bank, pa v to konstrukcijo še niso zajete.
Ne, ampak dobro, da ste me mogoče, ne, vse to sem povedal. V bistvu tako, slaba banka bo izdala približno, smo rekli, 1,6 milijarde evrov obveznic, katere bo pravzaprav zamenjala za slabe terjatve. In te obveznice slabe banke bojo garantirane s strani države. Kot je pač v zakonu tudi predvideno.
Da se navežemo na to vprašanje, milijardo in pol je zdaj vredno to, kar se prenaša, kakšna je osnovna vrednost, torej pred odpisi in...
Približno 4,5 milijarde.
In drugo vprašanje, ali zdaj že lahko poveste, kdo je kupil tisto milijardo in pol obveznici spred enega meseca, zakaj je šel tisti denar, glede na to ste rekli, da smo včeraj izdali nekaj novih tranš za milijardo, in kakšna je bila obrestna mera pri novi tranši, glede na to, da gre ta očitno za to kapitalizacijo?
Zdaj tako, investitorja za prejšnjo obveznico ne morem povedati. Kar se tiče obrestno mero, sem rekel, da smo odprli več obstoječih obveznic v evrih, vam lahko na popodanskem povem, ker nimam sabo spiska katere, pač odprli smo jih po tržnih obrestnih merah, seveda smo zadržali pri sebi, ker pomeni, da še ničesar nismo plačali. Je pa pravilo, oziroma niti dobili, je pa pravilo, da ko se dokapitalizira banke in ko se pač uračuna, koliko je to vredno pri dokapitalizaciji bank, je potrebno to pravzaprav upoštevati po poštenje vrednosti. To so opremnice, so banke.
Sledno vprašanje.
Hvala lepa, Maja Derča, Radio Slovenija. Kakšen je torej končni strošek sanacije bank? Se pravi, eno je dokapitalizacija, potem omenjate to zamenjane obveznice, ne, za slabe terjatve, ki grejo na DUTB, skratka, plus zanima me še, koliko je slabih terjatev še ostalo v sistemu. Se pravi, koliko, v kakšni meri so banke očiščene v narekovajih?
A ti začne glavno prespoli.
Banke so, kot sem povedal, so očiščene v višini do popotrebni dokapitalizacije, ki se bo izvršila z NLB in NKBM in na banko na ravneh 15% temeljnega kapitala, kar pomeni, da so kapitalsko primerljive ob upoštevanju vseh obremenitvenih testov do konca leta 2015, torej po najbolj konzervativnem scenariju, kar se lahko zgodi v Sloveniji do konca leta 2015, po vseh makroekonomskih scenarijih in vse, kar se lahko zgodi z bankami v znesku do v približno 15% temeljnega kapitala. Treba upozoriti, da je to čiščenje potekalo oziroma način in da je celotna vsota vezana na že ugotovljene dejanske izgube, torej ta pregled kakovosti aktive in pa na obremenitvene teste. Seveda je veliko pomislekov glede vrednosti oziroma poštenosti ocenjevanja. Vendar je na te pomisleke potrebno odgovoriti, da smo zato najeli neodvisne strokovnjake, ki so nam povedali. Na sprotnem primeru bi se še vedno lovili sami sabo v glede ocenjevanja vsega, kar je v slovenskih bankah, je pa res, da nekateri v Sloveniji verjetno ne bodo zadovoljni s temi ocenami. Zakaj? Zaradi tega, ker bo to pokazalo napake, ki so se dogajale pri ocenjevanju kreditov in pri dodeljevanju teh kreditov na podlagi ocenjevanja zastavljenega premoženja. Glede tega treba poudariti še to, da seveda te kapitalske zahteve že vključujejo morebitne izgube slovenskih bank tudi v naslednjih letih, vsaj do konca leta 2015, zaradi tega govorimo o neugodnem scenariju oziroma izjemno konzervativnem scenariju. Potrebno pa poudariti tudi to, da samo z očiščenjem in dokapitalizacijo slovenskih bank se gospodarska rast Sloveniji ne bo oživila, kar je ključno, kar je povedal tudi minister, da vlada nadaljuje z izvajanjem in vključevanjem ukrepov, ki bodo čim hitreje omogočili normalno delovanje slovenskega gospodarstva in potem bo tudi slovenski bančni sistem lahko končno začel enkrat proizvajati dobičke in ne samo izgub.
Minister?
Mogoče še sam, kar se tiče stroškov. Zdaj, te zneske ni mogoče čisto zelo preprosto med sabo seštevati, ker so pač različni po naravi, ampak če gremo, 3 milijarde je pravzaprav za dokapitalizacijo teh treh bank. Potem imate 400, približno 50 milijonov za dokapitalizacijo Faktor banke in Pro banke. Za 1,6 milijarde, ki se nanaša na prenos na DUTB, pa pravzaprav denar, ki se bo pravzaprav povrnil, ker DUTB bo te terjatve, to so ocene kot poštena vrednost in ki, za katere pravzaprav se pričakuje, da se nazaj povrnejo. Tako da ta del pravzaprav ne moramo več seštevati zraven. Ravno tako ne tudi dokapitalizacija DUTB-ja, ki je pravzaprav samo način, da lahko stvar funkcionira, tako kot pač tista 1,6 milijarde. Tako da mislim, da smo pri 3 milijarde plus 450.
Miha Jenko in potem Petra Sogat.
Torej, gospodje, mi v bistvu čakamo na tole dovoljenje Evropske komisije že pol leta. Ne? Že junija smo mislili narediti prenose, pa jih nismo mogli narediti. Ne? Zdaj me zanima, kje se je konkretno zdaj zateknilo, da nismo v bistvu mogli uskladiti svojega načrta z dovoljenjem Evropske komisije. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, država bo zdaj dala 3 milijarde evrov v državne banke, ali bo postavila kakšne pogoje tem bankam? Skratka, ali bo kaj preverila, ali imajo te banke ustrezne nadzorne svete, vodstva, ali imajo strategijo? Skratka, ali bo kakšen conditionality za ta državni denar, ki bo vržen v banke? Hvala.
Mogoče, če začnem, kar se tiče najprej prvega vprašanja, v bistvu že, kot sem prej omenil, celoten postopek, tako stres testov, kot tudi potem priprava ukrepov smo peljali skupaj z tako komisijo kot ECB. Te programi so pravzaprav usklajeni, smo jih tudi med seboj večkrat tudi podnevno med sabo pogledali, preverili se skupaj. Enostavno, kot sem rekel, so pač postopki formalnega postopka podpisovanja, preverjanja, vse skupaj na komisiji nekoliko daljše. To ni, bom rekel, nič neobičajnega, niti ne popolnoma nepričakovanega, ker že, ko smo se približno en mesec nazaj pogovarjali, kako uskladiti te datume, so rekli, da se bomo potrudili, vendar ne moramo garantirati, da lahko vse naše postopke speljemo tako hitro. Tako da to ni nič, bom rekel, posebnega. Kar se tiče drugega dela, kar se tiče pogovanja, mislim, da je treba povedati, da imamo dvoje vrste pogovanj, ki je noter. Eno so komitmenti, ki jih je dala Republika Slovenije do Evropske komisije, za vsako banko posebej, kaj bo pravzaprav banka spoštovala in ti se nanašajo, če začnem z privatizacijo teh bank, ki so prejemnice državne pomoči, in potem tudi na v času programa, izvajanja programa prestrukturiranja na način korporativnega upravljanja, način upravljanja z tveganji, z omejevanja izkoriščene državne pomoči za to, da imajo neko konkurenčno prednost na trgu, na to, da se pravzaprav nazaj skrčijo na tisto, kar je njihov core biznis, tako za NLB kot za NKBM. A banka, ki še ni tako daleč v postopku, kot sem že prej rekel, takih komitmentov še niso pripravljeni in bodo zelo podobni komitmenti tudi pripravljeni. Drug del komitmentov in zavez se pa nanaša med relacijo med Republiko Slovenijo in pa bank, ki je potem še dodaten. Tukaj noter bi mogoče omenil samo pa predvsem to, da je eno od komitmentov tudi to, da je vlada pravzaprav zavezala tako organe vodenja kot nadzora bank, da po eni strani mora ne samo sodelovati z organi pregona, kar je pravzaprav popolnoma normalno v iskanju in pa kaznivi dojanj, ampak tudi v samo iniciativnem iskanju, prijavljanju in pa ugotavljanju. in ne samo na področju kaznivih dejanj, ampak tudi, kar se tiče na področju vlaganj odškodninskih tožb, da se pravzaprav en del premoženja vrne nazaj. In tukaj smo imeli nekaj usklajevalnih sestankov in pa priprav, da bomo pač ta postopek tudi potem skupaj lahko čim bolj učinkovito naredili in povezali različne organe, ki se na tem modelu s tem tudi ukvarjajo.
Petra Sodat.
Petra Sodat, Finance. Več vprašanj imam. Prvo je, bile so tudi neke neuradne informacije, da naj bi bilo danes krati z objavo rezultatov vložene nove ovadbe, ki so bile spisane na podlagi ugotovitev iz pregleda aktive. Kaj je s tem? Potem me zanima pri podrejencih, bodo vsi čist do konca zrezani ali bo kaj jim ostalo oziroma se jim pretvorilo v kapital? Tretje, kakšno obrestno mero pričakujete za obveznice za DUTB? In četrto, kakšen efekt teh rezultatov pričakujete, da bodo imeli na že izdane slovenske državne obveznice?
V zvezi z ovadbami, ne vem, verjetno morate preveriti vir svojih informacij, v zvezi z podrejenimi instrumenti je pričakovano, da bo odpis v celoti, ker drugače ne moremo dokapitalizirati bank z davkoplačevalskim denarjem, kar izhaja iz pravil dodeljevanja državne pomoči, ki so bila spremenjena avgusta 2013, za obrestne mere pa bo
Za obrestne mere pa tudi zelo jasno imelo pamet, ko bomo popolne lahko povedali.
Kot rečeno, ob 14. uri bo več.
Jaz računam, da bo pozitiven.
Koliko bi se lahko recimo zniženo po vaši pričakovanji?
Počakamo, pa pogledamo.
Jan Slaznik, žurnal 24. Mene zanima, niste, da je zaveza tudi prodaja NLB in NKBM. Zanima me, dokdaj najkasneje in kakšen izplen pričakujete. Pa še glede banke Celje, ki bo dobila, kjer bodo lastniki, ne, dobili čas, da dokapitalizirajo sami. A je v to dokapitalizacijo NLB že vključen tudi denar, ki ga bo ta lahko zagotovila banke Celje, lahko pričakujemo 400 dodatnih milijonov čez pol leta, ki jih bo morala dati država. Hvala.
Zdaj, NLB ima omejitev, kar se tiče širjenja svoje mreže, tako da dokapitalizacija banke Celje s strani NLB ni za pričakovati. Drugo vprašanje je bilo prodaja splen. Zdaj ne vem čisto točno, katere datum smo imeli, ampak mislim, da je ena do 2016, druga za 2017. Kar se tiče izplena, mislim, da je še bistveno prezgodaj, da se o tem pogovarjamo, to se, mislim, da tudi potem, ko smo tik približali tem transakcijam, verjetno ne bomo pogovarjali, ampak v vsakem meru pa mislim, da ni pričakoval, da se bo lahko vloženi denar države v popolnosti poplačal. To pa mislim, da se treba, da se zavedamo že naprej.
Predlagam, da tiskovno konferenco počasi sklenemo, razen če so kakšne nujna vprašanja, tudi zato, da imate vi čas, da do 14. ure predelate vse te materiale, vse te informacije in potem dobite morebitne nove odgovore na kakšne vaše še preostale dele. Če kaj nujnega, prosim. Ampak res na kratko.
Sam tri številke zdaj. Koliko moramo dati vse skupaj v banko, koliko bo država dala v kešu, koliko bo dala v obveznicah, koliko se bo vzelo pač lastnikom podrejenih obveznic?
V press releaseu so številke.
14.
Za tri banke je potrebno dati 3 milijarde 12 milijonov. Za dodatno, za faktor banko, pro banko, kot izhaja iz postopkov kontrolirane likvidacije in je zaveza vlade že od septembra dodatnih 445 milijonov evrov. Po priporočilih oziroma po določilih dodeljevanja državne pomoči je potrebno vse odpisati ves dolg podrejenih obveznic v treh bankah, kar znese približno 441 milijonov evrov za tri banke, Novo Ljubljansko banko, Novo kreditno banko Maribor in pa A banko.
Zdaj, če kakšno sveže vprašanje, drugače ne bomo zdaj zaradi televizije ponavljali.
Minister Čufer, Almir Demirovič Reuters, omenili ste, da ste izdali včeraj obveznico. Ali lahko sem še potrdite, ali ste izdali ali niste, zaradi pravilnosti poročanja?
Ne, mislim, da ste ta stvar napačno interpretirali. Mi imamo na našem trgovalnem računu naše obveznice, ki bomo uporabljali za to. Jaz mislim, da to ne moramo reči, da smo izdali.
Prav. Hvala lepa. Ob 14. uri pa vse dodatne informacije pojasnila. Hvala guvernerju, seveda.